Milimo ifungu likominatovili. Munsi kuzienizyo, mtemi Herode wabadima gabamo bibili ingano abaduche. Na wamuu lagaga Yakobo mdugoye wama Yohana na Lupanga. Aho wawona gate gaba togeza jaba Yahudi, bamdima gasawasawa Petro munsi kuziami gate zikatumbile. Aho wamdima ga wamutolaga mjela. Na wamupanaga kufi heli fine, kila kiheli valugalugavane. Wamuli indele, kwisi walomaga kumfumia hambele na vanu, hanuma na Pasaka. Sisi Petro walindela kwa mjera. Alesi bibili ingano, wamulombelaga uduhukoya. Alesi aho Herode wakowaga kumfumia uzikuwenuo. Petro walalaga hagate na valugalugavavili. Atungilwe na minyololo ibili, hamzigo bali ndelezi bayili ndela gajela. Lolaga, malaika wa mulungu we magahobehe, na lumolelo amulikaga mwisenge, na wamutulaga Petro mulubazu, wamumisaja ohaya.
Wukaga wangu,
na minyololo yalagalaga kumakono gakwe. Hange malaika wa mulaga.
Witunge na uzwale filatu fyako.
Nawe wetaga sisio. Na wamu welaga.
Uzware hanzo yako undonde.
Haho wafumaga na wamulondaga na akamanekizie ategena ya gakwelaga na malaika gawa gigalole. Sumbwa. Wigane kaga ate wawanaga wigele. Aho wavitaga ulindilizi wambele na wawuvili. Wafikaga hamu vita gwachuma gwa kuingilela mukaya. Gwenogo gwalugo kaga gwenekele kuwawo. Nawo vafumaga na vavitaga igetalemo na itungolele malaika wamulekaga. Aho moyo gwa mwa Petero gwazikaga wahayaga.
Lelo ndima ni cha luleyene ati guku wamtumiza ja malaika wakwe na wampiza ja kukukono kwa Herode na kubuli ndilizi wose wavanu Vava Yudai.
Aho wawagi aligani kagenaya. Waseka kakunumba ya mwa Maria. Nina uma Yohana. Homwene alitano Marko. Mwenumo wakundi hanaga vingi mukulomba. Aho waguluguzaja mwango gwa ukumbo. Wizaga mukumba mukema linali akwe Rode. Adegeleke. Aho wagoma nekaja mzwi gwa mwa Petro. Akalugulile mzigo. Kungu na yakudeha, sumba uingilaga mwega munumba na wawawilaga ati Petro emile hamzigo na wamawilaga.
Ole msazi.
Alesi aho walambaga kuyomba ati yilisieni isyo, vayombaga.
Ali malaika wakwe.
Alesi Petro wajamaga kuluguzia na aho walugulaga, wamuonaga na vitilulaga. Haho wabahungeze zajia na kukono wahulike. Na wawasonsomulilaga kete sigoku wa mufumaja kujela. Na wayomba ga.
Mumupozeze Yakobo na wadugu mhula yeniji.
Haho wafumaga na wajaga kungi. Hawa angaluke walugaluga vitilulaga muno. Kungu na yagenaya gamu kwelilaga Petro. Haho Herode wa mkowaga alisi akamuwine. Wabuze jawali ndilizi na walagilaga wawulagwe. Haho wafumaga ku Uyahudi na wikaga ku Kesarea na wadelaga kwenuko. Lelo Herode wawagi Nansika na wanatiro na Sidoni. Na wose wajaga hamuhene kuwakwe na aho wamgadaga Blasto kasika lufungulo wa numba ya mtemi. Kunwana nawo walombaga kuhola. Kunguno vahemelaga chakulia munsi ya mtemi. Halo siku olo lwake ndikilwe, Herode wazwalaga mienda ya kitemi, wikalaga hisumbili ya kitemi, na watangilaga, na vanu vahamukaga.
Kuli mzigo wa mulungu, kukavile mzigo wa munu.
Itungoleli malaika wa guku wa mtulaga, kunguno akamupile mulungu lukumo. Walivagwa na masimi, na wadaha jamoyo. Muhayo gwa mulungu gwa kulaga na gwasambalaga. Aho bana bana Saulo bamaleza je utumwa wawo. Basokaga kufuma ko Yerusalema na bamwizanaga Yohana alitanwa Marko.